Estamos visitando hoxe as obras de reparación do saneamento da Rúa da Rocha, que, como sabedes, nos últimos tempos deron problemas repetidamente porque desanclouse o que era a tapa. En este momento, aínda que a obra parece pequena, fixose unha actuación de certa importancia, dado que estamos falando de un pozo que ten en torno a uns 5 metros de profundidade, e foi necesario facer un anclaxe con barras de hormigón e a reposición da tapa. Nestes momentos a obra está finalizada, tan solo é necesario a reposición do firme, que teremos que agardar unhos días para, se o tempo axuda, poder dar o firme desta zona en condicións.